Jakoби, крев тре. Мосубаним сос шумбрейуш, влазните ми. Седини чи нам суесит, кеми ме мар джукимин маташпер. Сената тан габоим шумсене. Нас дикуш му габон курн фиали, кьош ньери пар сосун. И зоти ме майт нарсон адэ крей трупин. Нас куайве уавноим френат пар мене убинд, атер на муиме дрейту адэ крей трупин тюне. Я мерни си шемула нијет, edhe pse janë shumë të mdhaja dhe lkunën prej ernave të forta, prap se prap drejtohen prej një timoni shumë të vogël anej, ka dënë timonieri. Po kështu, edhe gjua është një pjesë e vogël e trupit, e prap se prap mburret për senet mdhaja. Që, një dzizë e vogël e kallë një zabel të madhë. Gjua është zjarë, mbote liksis. Gjua është vendosë në gjumë tyrë tona. Ajo për lynë krej trupin, jashtin zjarë më njetës edhe vetë merë flakë prej ferit. Se krejt lojet e kajshve, e të shpenive, zvaranikve dhe kajshve detit, zbuten edhe janë zbut prej racës njerëzore. Po kur kush prej njerëzve nuk mundet me zbut gjuhën? Është një keqe pa përmajtshme, plot me helm qitë mytë. Me ta e bekojmë Zotin edhe Atin. Me ta na i malkojmë njerëzit që janë basi mas shemëltyrës të perënis. Prej të njajtë zgoj, del bekimi edhe malkimi. Këto punë o vlaznit e mi nuk duhet me kanë kështu. A mos del uj i amël edhe a jithti për i të njajtit burim? A thu e pema e fikut o vlaznit e mi mundet me bauli ja hardhia me bafiq? A zburimi i krypun nuk mundet me nxjerr uj të amël? Cili prejush është i menqëm edhe i ditun? Leti kalzon me sjellin e mirë veprat e vetat kryeme me zemër të but që vjen prej urtis. Po nëse keni gjelozi tilt edhe shpirtin e përlamjes, mos e rritni menjen edhe mos e rani kundrat vërtetës. Kjo nuk është menqunia që vjen prej snalti, po është e tokës, jo prej frymës, po prej demonit, se ku ka gjelozi edhe shpirt për lamje, atje ka hallakame dhe gjithë shkat keqe. Po menqunia që vjen prej snalti, mas pari është e pastër, mas anej paqësore, e but, e arsyeshme, plot mshira dhe frytet mira, e paanshme, pa dyftyrsi. Fryti drejtsis, milët në paqe, prej atyne që bëjnë paqe.